Du lytter til Finans Podcast. Det er i dag fredag den 15. maj. I denne uges udgave af vores podcast, der fortæller finansredaktør Claus Iversen om bankernes uoverskuelige start på året. Ligesom vi ser nærmere på Helle Thorning-Schmidts nye job fra Facebook. Og så skal du lytte med, når vi dykker ned i, om coronakrisen er ødelæggende, eller i virkeligheden en gylden mulighed for de danske iværksættere. Her er ugens historie.
Det har mildt sagt været et dramatisk kvartal for bankerne. Frygt for enorme udgifter til tab, voldsom søgang på de finansielle markeder og virkelig skarp fokus på bankerne fra både virksomhederne og fra politikerne. Alle de større danske banker har afleveret deres kvartalsregnskaber, og spørgsmålet er så, hvordan slap de igennem årets første tre måneder?
Ordet OK, eller måske ligefrem hederligt, er vel retvisende, hvis man altså ser bort fra de her hensættelser, som de har sat af til kommende tab som følge af coronakrisen.
Det forklarer Claus Iversen, finansredaktør på Finans. Velkommen til Finans Podcast. Claus, da vi gik ind i coronaturbulensen, der var en af bankernes allerstørste bekymringer de negative renter. Hvis det er muligt at sådan skære det fra hinanden, hvordan har bankernes indtjening det nu fraregnet corona?
Jamen altså, indtjening er under pres, og det er den af flere forskellige årsager. Coronakrisen har jo betydet et kæmpe dyk i aktiemarkedet, og det betyder, at bankernes handelsindtjening også er markant under pres. Jeg tror, enhver, som har dristet sig til at kigge på sin egen pensionsopsparing her de sidste par måneder, er klar over, at det ser ret skidt ud. Og det gælder også for alle de penge, som bankerne har investeret. Så det er skrumpet markant. Overordnet set, så er selve den underliggende drift også nogenlunde intakt. Der er endda nogle af bankerne, som har formået at øge gebyrindtægterne.
Snart sagt alle danske virksomheder har enten fået hjælpepakke fra regeringen eller har lånt penge i banken i den her anledning. Kommer de ikke til at tjene på det, bankerne?
Jamen altså, en bank skal jo sådan overordnet set egentlig helst tjene på de fleste af deres kunder. Så det siger sig selv, at hvis kunderne rent faktisk overlever den her coronakrise, så får de jo en fremtidig indtjening på dem. Men altså, det hører med til billedet, at den sådan konkrete ekstraordinære hjælp, som bankerne yder lige nu til deres kunder, er ikke sådan ekstraordinært indbringende for dem. Det er ikke sådan noget, at de har påført kunderne ekstra høje renter eller noget. Altså tværtimod er nogle af lånene sådan relativt gebyrfri og endda til relativt lave renter.
Den mest dramatiske post i deres regnskaber lige nu har vist sig at være tab og hensættelser. Altså hvad de forventer at skulle tabe på kunder, der ikke kan betale, hvad de skylder banken. Anders Dam, den øverste direktør i Jyske Bank, han havde i god tid inden regnskabet sat 1 milliard kroner til side til tab og hensættelser alene i forbindelse med coronakrisen. Det ser ud til at holde, så vidt man forstår det her klip med Anders Dam fra Jyske Bank TV.
Altså indtil videre tror vi, at den 1 milliard, vi har reserveret, den rækker nogle måneder frem. Og på den konto har vi ikke fået yderligere klarhed, udover at vi kan se, at økonomien bliver pænt påvirket i negativ retning af den nedlukning, der har fundet sted.
Claus, har de reelt noget overblik over, hvor slemt det kan blive for deres kunder, eller gætter de bare?
Altså, det er jo ikke så pænt at anklage alle de her bankdirektører for at gætte, men altså, det er desto mindre ikke det, de gør. Altså, det er gætværk. Der var en aktieanalytiker, jeg talte med for nogle uger siden, Per Grønborg, som sagde, at det, vi kommer til at se her i første kvartal, vil være såkaldte CEO-regnskaber og ikke CFO-regnskaber. Og det, han mener med det er, at det er sådan en administrerende direktør, generalisten, der i højere grad har fået lov til at sætte sit aftryk på de her regnskaber, end det er specialisten i form af finansdirektøren, som sådan har siddet nøje og regnet den ud. Altså, der er simpelthen tale om deres bedste gæt, og rådet er, hvis man er investor i de her bankaktier, så skal man nok lade være med at lade sig påvirke for meget af det.
Jyske Bank, Anders Dam, han sagde som sagt, 1 milliard regner de med i tab, eller forventer de, eller hvad vi skal sige. Danske Bank, de siger 4,3 milliarder, andre siger der ikke nær så meget til side. Hvem har ret?
Jamen altså, det var det gætværk, vi lige var inde på før, og selvom 4,3 milliarder kroner selvfølgelig i absolut tal er mere end 1 milliard i Jyske Bank, så i relativt tal har Jyske Bank faktisk hensat en del mere end eksempelvis Danske Bank. Men det overrasker ikke særlig mange, fordi Jyske Bank generelt er kendt for at være meget konservativ og hælder sådan til at være mere velkapitaliseret, det var et svært ord, end de fleste andre banker. Jeg skal dog bemærke, at altså, banken har ikke tabt nærmest en krone endnu på kunderne. som følge af corona her i første kvartal. Altså det, man kalder individuelle, konstaterbare tab. Det hele det er bare sådan et ledelsesskøn. Men altså, tabene kommer selvfølgelig her i løbet af anden, tredje og fjerde kvartal i år.
Siger de noget om i deres kvartalsregnskaber, hvad de forventer resten af året?
Jamen altså, som sagt kommer der flere nedskrivninger, også de næste måneder. Der er dog ingen, der forventer, at nedskrivningerne bliver helt lige så store, som de har været her i første kvartal. Hvad hedder det? Og selvom det er en af de værste kriser, som vi vel nogensinde måske har oplevet, fordi den vedrører befolkningens sundhedstilstand og potentielt set risikerer at ændre vores måden, vi opfører os på, vores adfærd, i hvert fald nogle år frem, så regner de fleste banker faktisk med at ende med sorte tal, altså et samlet overskud, når året er omme.
Normalt efter sådan en regnskabssæson, så plejer man at koge en vinder og en taber. Giver det overhovedet mening at gøre nu?
Nej, og jeg vil også sige, generelt skal man passe på med at gøre det, uanset om der har været corona eller ej, fordi bankerne bogfører udgifter på forskellige tidspunkter på året. Derfor skal man sådan generelt være lidt påpasselig med at kåre en vinder efter et kvartalsregnskab. Det er noget, man normalt skal gøre efter et årsregnskab. Men altså, jeg vil da godt våge det ene øje og så sige, at de mest tilfredse bankdirektører nok hedder Michael Rasmussen og Lasse Nyby fra henholdsvis Nykredit og Spar Nord.
Hvis du interesserer dig for aktier og måske også ejer en portefølje selv, så kender du måske den kriblende fornemmelse, man kan få, når aktiemarkederne pludselig styrtdykker. For midt i en aktienedtur, så kan det være fristende at købe op. Måske er den amerikanske aktie, som du længe har haft kig på, den er faldet voldsomt, eller måske kan du endelig købe en god portion aktier i et stort dansk C25-selskab. Og der er noget, der tyder på, at mens danskerne har siddet derhjemme under coronakrisen, ja, så er handlen med aktierne steget markant. Men det får nu Finanstilsynet til at råbe vagt i gevær. For de fleste almindelige investorer kan slet ikke gennemskue risikoen ved at handle med aktier midt i en kaotisk krisetid.
De store kursudsving på aktiemarkederne under coronakrisen har fået private investorer til at kaste sig ud og ind af investeringer. Og det har altså fået det europæiske børstilsyn til at advare om, at det kan være meget risikabelt.
Det fortæller journalist på Finans, Heidi Joy Madsen. Velkommen til Finans Podcast.
This is different than the ones in the past, as it's a combination of a financial crisis, oil price collapse, and of course the coronavirus, which has caused a broad-scale shutdown of the economy.
Ja, coronakrisen har vendt op og ned på verdensøkonomien. Ham vi hørte her, det var den amerikanske storinvestor og mange milliardær Leon Cooperman, som fortalte, hvordan flere forskellige faktorer har været med til at udløse den økonomiske krise og det kaos, vi ser lige i øjeblikket. Men det har skabt muligheder for investorerne. Heidi, har vi nogen indikation om, hvor meget handel med aktier er steget herhjemme under coronakrisen?
Det er svært at komme med konkrete tal, men altså noget af det, som blandt andet det europæiske børstilsyn har observeret, er, at der er kommet en betydelig stigning i antallet af investeringskonti og depoter oprettet af private, og man har også set en markant stigning i transaktioner. Så man prøver at kigge lidt på, hvor meget af det stammer fra detailkunder, og hvor meget er professionelle kunder. Og der synes man, at man har nogle indikationer, og det har Finanstilsynet også i Danmark, om at der altså er kommet flere private ind på markedet. Så har vi også nogle private handelsplatforme i Danmark, hvor man kan gå ind og kigge, og der har Nordnet blandt andet været ude at sige, at de har altså 150.000 kunder, at de har kunne se, at man har handlet cirka dobbelt så meget i april måned i år, end man gjorde i april måned sidste år. Det kan så både være køb og salg, og det kan både være investeringsforeninger og aktier. Det ved man ikke, men man kan i hvert fald se en stigning i de her transaktioner.
Så noget tyder på, at folk har brugt coronakrisen til at handle mere, end de måske vil pleje at gøre. Men nu går både det europæiske børstilsyn, som hedder ESMA, og Finanstilsynet herhjemme ud og advarer de private investorer. Hvad er det præcis, de advarer imod?
Gør opmærksom på, at man altså er i et marked lige nu, som er ekstremt. Vi har set nogle ekstreme store hurtige fald og nogle ekstreme stigninger igen. Og vi er i en tid, en coronakrise, altså, som er en sygdoms- og sundhedskrise, som man ikke har set før. Og det man ligesom går ind og siger, det er, der er altså meget stor risici forbundet med det. Og når vi så samtidig kan se, at der er så mange flere, der kaster sig ud på markedet, så vil de godt lige gøre opmærksom på, at der måske er nogen, der ikke er så trænet i at investere, og de har måske brug for sådan lidt ekstra hjælp, hvis ikke de er helt klar over konsekvensen af det. Og det er også derfor, at tilsynet, den er sådan set egentlig rettet, den meddelelse er sådan set rettet mod bankerne i hele Europa. Man har simpelthen sendt den ud i hele hele organet i Europa. Tak til bankerne. Der er altså nok lige noget her, I skal huske at være opmærksom på, og vi vil godt lige skærpe lidt og reminde jer om, at vi altså har nogle investorbeskyttelsesregler i Europa, som kom efter finanskrisen. Og vil lige være sikker på, at bankerne de også lige husker, at private investorer måske skal hjælpes lidt, fordi markedet er så risikabelt og usikkert.
Hvilke fælder er det, som man som privat investor så risikerer at falde i, hvis man begynder at tænke, jamen coronakrisen er en oplagt mulighed for at for eksempel købe op?
Ja, så har vi faktisk noget forskning der viser lidt omkring, danske investorer har ageret tidligere og plejer at agere i sådan nogle situationer. Og der må man jo bare desværre sige, at private investorer er faktisk ret dårlige til at investere. Altså de følger ikke de her helt almindelige gængs investorråd, for eksempel omkring med at sprede sin risiko. Noget af det er blandt andet Jesper Rangevid fra CBS, der har været inde omkring at lave nogle analyser og nogle studier på det her. Og det viser altså, at danskerne har en tendens til at købe en aktie, måske en fodboldaktie, fordi man har forelsket sig af den. Og det er bare en dårlig investering. Noget andet, han også peger på, er, at private investorer, de handler alt for meget. Altså, de har simpelthen en tendens til at tro, at de kan ramme det rigtige tidspunkt. Og særligt, når der så er store kursudsving, så tror man måske, at man lige kan ramme det rigtige tidspunkt ud og ind. Men historien viser altså, at det kan man ikke. Og det er selvfølgelig derfor, at der er en lidt særlig stor risiko forbundet i en situation, som vi er i nu.
Du var inde på det lidt før, men vi vender lige tilbage til bankerne, fordi hvilken rolle har de i det her? Altså har de været for dårlige til at beskytte de private investorer, og har de måske endda ligefrem pustet til ilden?
Altså, vi har ikke nogen indikationer, eller Finanstilsynet har i hvert fald ikke nogen indikationer endnu om, at bankerne ikke har rådgivet godt nok. De har ikke fået nogen konkrete henvendelser endnu. Men det, de selvfølgelig peger på, er, at i situationer, når noget går galt, så opdager man det først bagefter. Og derfor vil de ligesom gerne også bakke op om den her opfordring, der kommer fra ESMA, og ligesom sige, husk nu lige, at vi skal beskytte investorerne. Altså de her beskyttelsesregler kom efter finanskrisen, hvor man jo har fundet ud af, at nogen måske var kommet ind i nogle komplicerede investeringsprodukter, som man slet ikke anede noget om og ikke kendte konsekvensen af. Men man kan prøve at komme lidt i forkøbet den her gang, og så ligesom sige til bankerne, husk nu lige, at der er noget her, I skal være opmærksom på. Noget andet, som Finanstilsynet måske peger lidt på, uden at komme med konkrete eksempler, men det er, at når der er meget markedsuro, så er der også mange, der har en tendens til at skulle ud og kloge sig på, at nu kan det være godt at købe op, eller nu rammer du bunden, eller måske skal du gå ud og vælge nogle enkle aktier. Og jeg tror, det lyder til, at det er sådan nogle udmeldinger, der har været rigtig meget af de seneste måneder, som måske også skaber en lille smule bekymring om, at investorerne får kastet sig ud i noget, de ikke, der simpelthen er for usikkert eller ikke ved nok om.
Coronakrisen har indtil videre været mareridt for dansk erhvervsliv. Men midt imellem butikslukninger, faldende omsætninger og konkurser, ja, der findes der måske et lille glimt af lys og håb i mørket. For faktisk kan coronakrisen ligefrem gå hen og blive en gylden chance for landets iværksættere, det mener Peter Kofler fra Dansk Iværksætterforening. Finansjournalist Daniel Skindberg giver dig her historien.
Ja, meldingen fra Dansk Iværksætterforening er, at de iværksættere, som er parate til at ligesom tage imod de muligheder, som der kommer i forbindelse med krisen, og finde nogle nye afsætningsmuligheder og vinde nogle markedsandele fra nogle af de større virksomheder, det er dem, der kommer til at vinde på krisen.
Velkommen til Finans Podcast. Daniel, hvordan kan en krise, som den vi ser i øjeblikket, som følger coronaen, hvordan kan den nogensinde være en chance for nogen som helst?
Jamen naturligvis så er det hårdt for samtlige danske virksomheder, både store som små, det der sker i øjeblikket. Men på samme tid så kan det jo byde på muligheder, fordi at der sker et stort skift i hele erhvervslivet. Det kan jo være muligheder i at vinde nogle markedsandel fra nogle af de her store virksomheder, som har det hårdt, og vinde nogle af deres kunder og skabe noget organisk vækst. Dem, der er gået konkurs, der står jo nogle kunder tilbage, som har været loyale over for de virksomheder her, men de skal jo finde et nyt sted at købe ind. På samme tid så opstår der måske nogle efterspørgselsmuligheder inden for nogle nye markeder, hvor at de her iværksættervirksomheder, de er omstillingsparate og ligesom hurtigt kan træde til.
Handler det her egentlig om, at en krise i virkeligheden vælter de rådne træer i skoven, og så lader de stærke stå tilbage?
Jamen det handler det til dels om, men på samme tid så handler det selvfølgelig også om det her med at finde nogle nye afsætningsmuligheder. Det er naturligvis ikke iværksætter inden for alle brancher, der har muligheder for at høste guld på en krise som den her. Hvis man var en lille restauratør, en iværksætter, som arbejder inden for rejsebranchen, så har det selvfølgelig været svært. Vi har bragt nogle historier med nogle flere digitale virksomheder, for eksempel, som har oplevet et boost i løbet af krisen. For eksempel i artiklen her havde vi Please, som havde fået en stor interesse for deres online-univers, hvor de laver sådan nogle små virksomheder, som hjælper ansatte til at være aktive i løbet af dagen med nogle øvelser. Og så havde vi også møbelkompaniet, som sælger møbler online, som havde oplevet, at de skulle levere nogle flere møbler, stor omsætningsforøgning. Så ja, de investerede i annoncer for eksempel, mens konkurrenterne holdt igen, de store virksomheder holdt igen.
Daniel, du har jo også sådan lidt generelt set på, hvordan de danske iværksættere, de klarer sig her under krisen. Er de hårdere ramt end en almindelig virksomhed? Så måske, fordi når man er en almindelig lille iværksætter, så har man ikke den organisation at falde tilbage på i den krisetid, som en stor virksomhed måske har.
Ja, netop. Store virksomheder har jo nemmere ved at tiltrække investeringer fra sine investorer. Hvorimod at iværksætterne her, de har jo måske nogle enkelte investorer, som hjælper dem på vej. Jeg snakker for eksempel med Christian Vintergaard, som er direktør for Fonden for Entreprenørskab, som sagde, at det især på det her private kapitalmarked, at investorerne de sidder simpelthen på hænderne, fordi de tør ikke investere og proppe penge i de her små iværksættervirksomheder nu. Og det gør jo svært for iværksættervirksomhederne at vokse, når de ikke kan få den nødvendige kapital. Og det vil jo være på samme måde, som hvis man sidder og handler med aktier, at når man ser det hele, det går nedad, så holder man igen med pengene og venter på, at der ligesom er lyser og tider forude.
Efter den seneste krise for 10-12 år siden, der så vi, at der opstod et vakuum, hvor en masse nye virksomheder, de skød op. Er det det, vi kan forvente at se i kølvandet på coronakrisen, når den engang er overstået?
Ja, det er jo noget af det, at man fra de danske iværksætters side håber på. Jeg talte jo med Peter Kofler, som siger i artiklen, at der efter finanskrisen her forbigik en masse muligheder her i Danmark, fordi at man måske var klar til at tage mulighederne eller havde udviklet sig inde på de her erhvervsområder. Vi så jo for eksempel, at Netflix sprang frem efter krisen, da Blockbuster gik konkurs. Der var jo selvfølgelig en teknologisk udvikling der, men Blockbuster gik jo også konkurs, fordi at der var økonomiske problemer oven på krisen. Også Ryanair blev jo skabt ved, at Michael O'Leary, deres stifter og direktør, ligesom brugte den her finanskrise til at opkøbe det brugte fly billigere fra nogle af de større flyselskaber, og også tage nogle markedsandele efter, at der var flyselskaber, der gik konkurs. Så ja, på den måde så kan det jo blive et mulighed, at der opstår det her vakuum her i forbindelse med krisen.
Hvis man skal lege djævelens advokat, så skal Peter Kofler fra Dansk Iværksætterforening, han skal jo gå ud og forsøge at skabe noget optimisme i en situation som den her på iværksætteriets vegne. Men hvis vi skal være ærlige, er der grund til at være optimistisk for de danske iværksættere midt i en historisk stor krise?
Naturligvis skal man være en djævelens advokat over for Peter Kofler, når han kommer ud og siger sådan noget. Han har jo en interesse i at fremstille iværksættermiljøet som positivt. Men alligevel så kan man jo håbe på, at iværksættermiljøet det kommer til at blomstre i kølvandet på krisen, på grund af de her muligheder her, som vi har nævnt. Vi ved jo ikke, hvor krisen ender henne, men Christian Vintergaard, som er direktør fra Fonden for Entreprenørskab, han nævner jo, at vi måske kommer til at se endnu flere ty til iværksætteri. På den ene side, fordi at folk måske har en iværksætter gennem i maven, som de kan lukke ud, hvis de er blevet ledige oven på krisen, mens andre måske er nødsaget til det, fordi de ikke kan finde et arbejde efterfølgende. På samme tid så kan det måske også komme til at ske, at vi kommer til at forbruge anderledes. Det ser vi jo allerede nu. For eksempel de her digitale løsninger, at de kan føre til, at flere de kommer til at arbejde hjemmefra og kommer til at skulle bruge Teams eller noget i den stil. Og hvis iværksætterne de er omstillingsparate i forhold til, at flere de vil for eksempel have leveret mad hjemme eller vil have leveret varer hjemme i stedet for at skulle ud og købe dem, så er det jo noget, at de kan udnytte. Og det har de ikke en så stor organisation, de skal flytte rundt på for at kunne gøre det. Men alligevel så Christian Vintergaard, han er jo ikke så optimistisk igen, fordi han mener, det bliver en hård tid for iværksætterne. Og der kommer nok også til at gå længe, før de møder samme investeringslyst fra private kapitalfonde og de her business angels her. Det så vi for eksempel i kølvandet oven på finanskrisen, at de fik simpelthen sværere ved at rejse kapital, da investorerne ligesom holdt tilbage oven på krisen. Så det er jo noget af det samme, der kan komme til at ske her.
Facebook har i de seneste dage i den grad været i medierne. Det er de jo tit. men denne gang umiddelbart i et forsvar for demokratiet, for ytringsfriheden. Noget, de ellers bliver beskyldt for at knægte og volde skade på med mellemrum. Mediegiganten har nedsat en slags tilsynsråd, der skal bestemme, hvad man må skrive på Facebook, og især hvad man ikke må skrive. I rådet sidder vores egen tidligere statsminister Helle Thorning. Hun skal være en af de fire formænd, der i første omgang udpeger 16 andre rådsmedlemmer, og der er tunge navne, amerikanske juraprofessorer, nobelpristagere, akademikere og forskellige slags. Hvad har Mark Zuckerberg gang i?
Facebook har jo skabt en ekstremt populær medieplatform, internetplatform, men med det har de også fået et ekstremt stort problem, nemlig at skulle være politifolk i forhold til, hvad må man smide på her af videoer, billeder og tekst, for eksempel sådan noget ekstremt voldeligt, eller nøgenhed, eller løgne og bagvaskelse. Ligesom en avis skal sidde og sørge for at holde sin sti ren, og hvad man putter i avisen, så har Facebook fået sådan et mediestatus. Men det her problem har de prøvet at løse på en måde. Der sidder tusindvis af Facebook-ansatte og hver dag og sidder og tager stilling til at leve det op til vores retningslinjer eller ej. Og nu prøver de simpelthen at skyde nogle af de her beslutninger ud fra sig over i et selvstændigt råd.
Det forklarer Jesper Killebogård, tech-journalist på Finans. Velkommen til Finans Podcast. Jesper, det her panel, det skal ende med at have i alt 40 medlemmer, hvis intellektuelle tyngde man ikke rigtig kan sige noget imod. Rådet er finansieret af Facebook, det er Facebook, der har sat navn på de fire formænd, det er Facebooks initiativ, det hele. Hvorfor gør han det, Mark Zuckerberg, ham som har skabt Facebook og stadig kontrollerer det?
Det har taget flere år at komme hertil, fordi der så for nogle år siden begyndt at være rigtig meget kritik af Facebook på mange fronter, men blandt andet den her front med ytringsfrihed og censur. Hvorfor skulle et privat amerikansk firma beslutte, hvad der var i orden at putte på deres platform? Og det problem er jo så, når de har en global platform, at der er meget forskellige holdninger til, hvordan man skal gøre det her. I Danmark har vi haft et eksempel med Peter Øvig Knudsen, der skrev en bog om hippietiden, og hans bog, coveret på bogen, der var noget nøgenhed, så hvis han prøvede at putte det på Facebook, så blev det fjernet. Og det synes vi jo er spøjst, men det er sådan amerikanske værdier, der så ligesom skal udbredes over hele verden. Det er jo sådan en lille sag, der har været mange større sager, og Facebook har virkelig fået på hattepulden for at tage de her beslutninger fra den ene side og fra den anden side. Nu er der altså nedsat det her råd, som ret usædvanligt så faktisk kommer til at bestemme over Mark Zuckerberg, som ellers er vant til at bestemme alting selv, fordi han sidder på stemmerne, aktiemajoriteten.
Du er lidt inde på det. Facebook er blevet sådan en slags stormagt, der bestemmer over ytringsfriheden, fordi det er så globalt, som det er. Hvad bliver rådets rolle i praksis? Hvordan skal det foregå, det her?
At de, som du siger, der skal være 40 i alt, og så skal de så sidde og tage stilling til nogle af de her måske sådan lidt større sager, lidt principielle sager. De kan selv tage sager op, men det kommer også til at fungere som sådan en slags appeldomstol, sådan en højesteret, der er blevet kaldt. Eller vi kan sammenligne det i Europa med EU-domstolen. Altså de sager, som har bevæget sig hele vejen op, de havner så hos det her råd, og de bliver så der bliver der sådan arbejdsgrupper, fire fra rådet, måske en lokal repræsentant, hvis det er en lokal problemstilling, og så kan de så tage stilling til en sag. Når de så beslutter sig for, hvad der er ret og rimeligt, så melder de tilbage til Facebook med en dom, hvis man kan kalde det, og så skal Facebook faktisk følge den, og det er det, der er så usædvanligt her, at Facebook har accepteret, eller har lavet en konstruktion, hvor de faktisk er underlagt de her uafhængige eksperter eller rådsmedlemmer.
Vi skal høre et klip, det er fra den toneangivende podcast, der hedder Pivot, hvor to tech-eksperter, Scott Galloway og Kara Swisher, diskuterer Facebooks initiativ. Her er det tech-journalisten Kara Swisher, der siger, om hun tror, det kommer til at virke, det her råd.
I think the system, my column says I think the system is ungovernable, and therefore trying to govern it is just, you know, icing on a cake, icing over things. And I think that's the problem.
Altså hun siger, at det formentlig blot bliver lidt pynt på et system, der i bund og grund er umuligt at styre. Hvad mener hun med det?
Ja, der er jo det er meget stor forskel på den her digitale virkelighed, der bare buller der ud af. Og en video for eksempel, der er manipuleret og viser en politiker i en eller anden situation, den kan jo bare på 4 timer være over hele verden og sætte dagsordenen. Og så på den anden side har vi så det her råd, som så har 90 dage til at vurdere en sag, og altså, det er jo sådan en helt anden tempo. Så det kunne være en af problemerne. Altså Facebook er bare sådan en kæmpe maskine, som det er meget svært at gå ind og styre. Så kan de komme med nogle fine udtalelser og nogle fine domme, Og spørgsmålet er så, og det er det, kritikken går på her, om det overhovedet kommer til at ændre noget som helst i praksis.
Fordi de kan kritisere en video, der kørte rundt for 4 måneder siden,
ja.
Så er det jo lige meget her. Ja.
Og så kommer der nogle principielle, måske nogle opdateringer til deres retningslinjer, og så kan det være, at det sådan over tid har en betydning, og sådan trækker Facebook i en eller anden lidt anden retning, de har gjort helt selv med Mark Zuckerbergs overherredømme. Men i praksis vurderer mange af de her kritikere, at det ikke får en stor betydning.
Facebook har oprettet en fond, der finansierer rådet. Kommer det så i realiteten til at være selvstændigt?
Altså, de har sat 900 millioner kroner af og puttet over i sin egen fond. Og så har de gjort sådan set alt det rigtige med... Altså, alt det formelle ser helt rigtigt ud. De skal følge de her beslutninger, medmindre det er mod loven, som de siger. Og de skal... De må ikke røre ved den her konstruktion efterfølgende. Det er de 4 formænd, hvor Henning Thorning så er en af dem. Der ligesom tegner hele initiativet fremover og skal udnævne resten af medlemmer. Så på mange måder, altså alt er sådan set i den fineste orden. Alt det formelle er på plads. Man kan ikke sætte en finger på, hvordan de har lavet det her. Men spørgsmålet er, om det så... Altså om det bare har den store betydning. Om det gør noget, at der sidder de her mennesker over og diskuterer.
Man kunne godt få den tanke, at det er Facebooks forsøg på at fremstå sådan rent som sne, når det gælder ansvarlighed, fordi de har fået den her enorme magt over demokrati og ytringsfrihed. Og sådan noget. Er der noget om det?
Altså, det er jo en nærliggende tanke. Der er jo mange, der ude kritiserer det netop, fordi Facebook ikke har verdens bedste ry. Så det er sådan en klassisk taktik, især i de her store tech-virksomheder og ja, store amerikanske virksomheder generelt. Man har enorme, altså tusindvis af lobbyister, man har dyre jurister, man har alle de her værktøjer, og derfor er man også god til de her tricks med, som en tryllekunstner, at så sker der noget over på den ene hånd, og så holder man ikke øje med, hvad der så sker med den anden hånd. At nu kan vi så, ligesom vi står her og diskuterer, og der bliver skrevet om det i medierne, og så snakker vi alle sammen om det her, og det kan sådan sætte Facebook i et nyt lys. At de, nu tager de deres store samfundsopgaver meget mere seriøst, men at det i virkeligheden bare er lidt af et røgslør.
Det var de historier, vi havde valgt at bringe i denne uge. Husk, at du kan streame Finans Podcast direkte på finans.dk, du kan også finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du ellers henter din podcast. Her kan du også hente vores podcast Bundlinjen, der udkommer hver torsdag. Finans Podcast er produceret af journalisterne Lone Andersen og Rasmus Bensen, og redaktør det er Maria Kelet, og teknikerne er Anders Tykjær og Carl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentarer, og det er både ris eller ros, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.